gaurko solasaldiari bide ireki behar diogu jarraian, eta horretarako gure bi solaskidetako bat aurkeztuko dugu oraingoz. Iratxe Alvarez baitaukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Iratxe.
Egunon.
Egunon, bai. Ruben Sánchezekin ere hitz egiteko ginen, ez dugu lortzen kontaktatzea, beraz, tertuliari sarrera emango diogu, hasiko gara izketan, eta bitartzen jarraituko dugu saiatzen Rubenekin kontaktatzea. Ia ba, gaurko gaia aipatuko dugu, albiste batetik abiatuta hartu dugu gaurko gaia, ikusi gen dugulako aste honetan, Suitzan sexu berekoen arteko ezkontzak onartu dituztela. Suitza erreferente izan ohi da askotan, ba, daukaten demokrazia ereduagatik eta galdeketa asko egoten direlako, baina gero horrelako kontuak ere agertzen dira. Iratxe, lehenengo galdetu nahi nizun, ea ze impresio eman zizun ezagutzeak, ba, orain onartu direla sexu berekoen arteko ezkontzak Suitzan.
Agian ez dutela horren beste galdetzen Suitzan, eh? Nahi dutu ere, badagoela parte bat, gehiagin mitifikatzen ditugula iparraldeko herrialdeak, eh? Gertatzen da beste hain bat zaiekin, nahi ez indarkeria matxistari buruz hitz egiten dugunean ere, zagitik garria da, Europako iparraldean ere dauden hilketa tasak, ez? Nahiko handiak direla ere, eta aztan uste dugu badela bakarrik hegoaldean ematen diren, gehiago ematen diren gertaerak, ez? Beraz, ez dira, ez dakit, horren modernoak edo guk uste duguna, ez?
Baina, gen, mitifikatuta azkau edo askotan hitz egiten da ez, Eskandinaviako herrialdeak eta Europar iparraldea eta ze garatua dagoen, ezakitagian gutxietxiko dugunagian gure burua zentzu batzutan hauen aldean, baina ere, aipatu nahi nizun ez, bale, ikusi dugu, oraintxe onartu dira, segurazki oso demokratikoki sexu berekoen ezkontzak, baina horre ere, zalantza sortzen zitzen, nola ulertzen diren gutxiengoak eta gehiengoak, ze oker ezpaldi manago Suitzan ere oso berandu onartu zen emakumezkoen sufragioa, ezakit 1975ean, edo horrelako zezer, Espainiako 1921aren aldean, berandu egiten da, eta hori ere oso demokratikoki erabakiko zuten gizonek, seguraski, noiz eman sufragioa emakumei, hortan ere, eta precisamente, justu kasu honetan emakumeak, edo sexu bereko ezkontzak, eta horrelako gutxiengoei, edo, identitate zapalduei dagokienean, batzutan trampatia direla gehiengoen eta gutxiengoen aldairak eta hauek?
Bai, gehiengo horren jokuan zartzea askotan ere, batez ere eskubidei buruz, eskubidei buruz ari garenean, niri ez daite gehiengo gustatzen, ez? Eta bakarrik bilatu behar dugu gehiengoak zegozkatzen duen. Osa, gehiengoak zerbait erabakitzea ez du zertan ez nahi arrazoia duenik, ez? Badakita hau ez dela bat ere zikularra esatea, baina benetan batzutan batez ere edo galdeketei buruz izkizten dugunean galdeketa oso ariketa demokratikoak izan daitezke edo ez, depende zer galdetzen dugun, ez? Giza esan dudana, giza eskubide buruzari baldin bagara, ez dakit zen neurriraino jendarteak giza eskubideren bat bai edo ez edo ez esatea gaitasuna duen, ez? Giza eskubideak errespetatu behar dira jendearen iritziaren gainetik. Baldin bada ere, hala ere ezkontza ez dakit eskubide bat den edo ez, eh? Horretan nik ere zalantzak dituz bai barrei, bai. Baina, nik ez dakit benetan ezkontzea eskubidea den eta ne halako ulertzen dute eta iruditzen zait ere eskubide hori bermatu behar dela eta gero ere gure privilegioetatik egitea oso erreza dela, baina ni faltan botatzen dut ez kasu honetan estatu espainolean ere adostu zenean beste reflexio edo beste gogoeta batzuk, ez? Ezkontzaren inguruan zertarako behar diren ezkontzak benetan eskubideak diren edo ez, netzako ezelo sistema patriarkala mantentzeko funtzionatzen duen instituzioa da eta beraz enik desde logo legezkapo utziko nituzke ezkontza guztian. Ezkontzak, baina bueno, hori pena bat ez, eztabaida hori faltan bota izan dut, ben izan zenean, Frantzian adibidez bai eman zela, eskerreko alderdi batzuen partetik, ez, eztabaida hori, eta baina aldi berean kontrazanak ditut, ez, egia da, esan duan, ba, privilegietatik hitz egiten dugunean, oso erreza da alako hausnarketak egitea, eta ez dute zertan zuketan duzuna, ez, guztiez dauden kolektiboak zertan egin behar refleksio hori besteok egin ez baditu lehenago, ez.
Horrere, esateko da ez, zu sexu berekoen ezkontzak baimendu baino, besteak debekatuko zenituzke zuzenean.
Bai, danak debekatuko zenituzke. Bastan, ezkontzari, eta horretan ere beti bezala, sistemak irabazke gaitu, eta sistema patriarkalak kapitalismari dekin daukan ezkontza horrekin, ez, irabazten gaitu, beti, ez, gainera ez dut bat ere, ulertzen zertarako behar duzun eskontzea, eta nik uste dut jendeak ere sinatzen dituela paper horiek irakurri gabe. Zer hori eskontzaren batean egon naiz, eta irakurtzen dituztenean artikuluak, jatzen ez dira, como, en serio, sinatuko duzue hori, osea, erregulatzen dute nola bizi behar duzun, norekin, eta normaitatu behar duzun. Ulertzen baldin badugu ezkontzea maitasun kontu bat dela. Horrenik nire zalantzak ditut, ez? Kontratu horretan behartzen zaituzte fideltasuna mantentzera adibidez, eta zer da hori, ez? Eta nola ulertzen du bakoitzak fideltasun, zen nolako fideltasuna gorde behar diozu zure bikoteari. Fideltasun ideologikoa, ez dakit horre nire zalantzak ere baitut, edo elkarrekin bizitzea, zerraitik ezin da bakoitzak bere etxean bizi, eta dana erregulatzen saiatzen dela, eta nik uste dut hor zure intimitatean ere sartzen direla, eta nik ez dut uste ulertzen baldin badugu ezkontza maitasunarekin erlazioa duela, nik uste dut ala izet, maitasun hori ere erregulatzea, ez? Bai, baina nik desde luego eskontza guztiak debekatuko nituzke, beharrezkoak ez direlako, eta gero eskontza zarenean ere sinatzen duzun kontratuan ikuste dut ez da behinbeineko lan kontratuak ere ez dira horren ahulak, esan nahi dut, edo zuen momentuan bertan berautzi dezakezu kontratua inolako arrazoirik eman gabe, eta horrekin ez dut esaten arrazoiak eman behar direnik banatzeko, ez, baina bai, bizkat nahi gainean jartzeko zenolako kontratua den eta zertarako balio duen ez baldin bada familia nuklearra sostengatzeko eta sistema heteropatriarkala edo patriarkala sostengatzeko.
Bo, asko hitz egin daiteke gai honetaz ere, justu gainera, nire ideietako bat izan zen, azkenean Suitzako demokraziaren kontuaz hitz egin nahi nuen, baina beste bat egun batean, hitz ematen dizut, hitz egingo dugula honetaz sakonago, bai ezkontzez eta baita harremanez orokorrean, edo nola ulertzen ditugun zenbait lotura harremanen kontuan. Importez bezaizu, iratxe bueltatuko naiz demokraziaren gaira, lehenago zuk esan duzun kontu batekin, ez? Nola, gehiengoak hori erabaki izateak, ez duela esan nahi, erabaki zuzena denik, hori nahikoa adierazpen antidemokratikoa da bere horretan, naiz eta gehiengoak zapaltzaileak izan daitezkela ulertzen dugu, baina nola kokatzen duzu hori, aipatu dituzu giza eskubideak momentu batean, ez dakit horrek izan behar duen neurgailua edo neutroa denarena horren gainetik ezin dela erabaki naiz eta gehiengo handiak izan, edo zerk esaten dizu zuk gutxiengoan egonda, zuk daukazun iritzia dela zuzena, eta ez gehiengoarena.
Ba, niri hori aldera zaien. Ez, baina nik uste netzako hori bai izan daitekela neurtzeko modu bat, ez? Batez ere, niri beldurra ematen dit, batez ere, eta hori badela, bai zertzean eta lako herrialdetan askotan aipatzen da, ez? Hainbeste galdeketak egiten dituztela, eta nik galdetzearena ere, beldurra ematen dit, batetik galderak beti trampatiak direlako, ez? Nik goratzen dute historia ikasi nuenean irakasle batek beti ezatzen zigula ez zegoela herririk munduan zeinetan galdeketa bat egiten zen jakinda galdu behar zutenik, ez? Zerazia, galdera bera oso trampatik izan daiteke. Nola planteatzen duzun ere ematen dizu, ez, nola bai bideratzen duzu boska alde batera edo bezpera, eta gero, nik bai uste dela, giza eskubideak ez daudela, ez din direla, kolokan jarri niri, ez daio okurritzen galdetzea, edo, desde luego, ez nuke onartuko, zakit, pertsona razializatuak eskubide gutxiago izan behar dituzten, edo ez, adibidez. Hori ere galdetu dezakegu, ez, egual ateatzen da, bai ez, eskubide gutxiago izan behar dituzela. Horrekin, eta gero ere, galderak egiten dituzunean, edo galdeketak prestatzen direnean ere, nik uste dut gizartea, informazioa eta lehendik eztabaida sakonak ere eman behar direla, ez? Nik ez olan galdetzea fundamenturik gabe eta lehendik gogoeta bat egin gabe, nire ez zaitik izan. Eta gainera hori gure espazio, gure espazioetan ere ez dugu egiten, ez? Asambladetan eta bar antolatzen garenean inork ez du botatzen alako galdera bat jendeak erantzuteko hola zuzenean, eh? Lehenik eztabaida bat egoten da, hausnarketa bat eta iritzi ezberdinak ematen dira, ez? Uh-huh. Badakitu santi demokratikoa dela, baina, demokrazia gaur egun dugun bezala ere ez dakit ere oso demokratikoa den.
Baina hor, ez dakit, Suitzan ere imaginatzen dut, imaginatu nahi dut, egongo dela aurre lanketa bat, ez? Ez dela izango galdera horrela ez erezetik sortzea eta inungo kontesturi gabe, imaginatzen dut ez da bai da ere, ba, egongo dela plazan bertan, eta horren gainean, ja agertutako pixkatxo bat lanketa bat eginda, agertuko direla galdera horiek, eta noski, nik ere onartzen dut, ados nago, tendentzio osoak izan daitezkela, edo galdera idazten duenak baldintzatu dezakeela emaitza bera, hori noski ba, kontrolatu beharrekoa izango da, baina hala ere, ez galdetzea, baina hobea izango da, ez da, Iratxe, edo bestela ere,
galdeketen alde dagoela, ez, pentsa. Zaren jendeak pentsatu, nik horren kontra nagoela, ez, galdetzearen alde nago, eta nik uste dut, baina galdeketa aldera, baino garrantzitsuagoa danietako, prozesua eta gizarte partartzaileak eraikitzea, eta horretarako ez da zertan beti izan behar galdeketa baten bidez, ez badaude prozesu parte hartzaileak ezarri daitezkenak eta nik uste dut Euskal Herrian egon badaudela, ez, baditugula espazio asko parte hartzaileak direnak eta horrek funtzionatzen duela edo funtzionatu dezakela behintzat. Eta gero ere, nortzuk egiten dituzte galdeketa horiek, ez? Nik horretan beti susmoa dakoaz. Eta bueno, gero ere, hemen antolatu dezakegu orain galdeketa bat, adibidez orain ez doan dauen kontuarekin, aber, txertoa jartzen dugun edo ez. Ba, ez daitik ditzen. Bueno, egin genezake ez, baina ez dakit benetan hori guztion artean erabakitzeko gaia den.
Bai, zaila da, neurria jartzea, zer bai galdetu, zer ez galdetu, eta ere zuk erabakitzen duzunean galdetu ala ez, agian zuk esaten zenuena ez, galtzeko aukera baldin badago, agian ez dakit zerreti, baina erabakiko dut ez galdetzea. Hor, noski, galdeketak dira kontu bat, naiz eta zuk ere esan duzun, galdeketen alde zaudela, ulertzen dugu, galderak ez egitea, baina parte hartzaileagoa badela, eta hor sartu nahi nuen, ba, noski, agian ez direla galdeketak izan behar, baina hiritarrok, esango dut, hiritarrok egun parte hartzea ba, gure agintaritzan. Hor, pixkatxo bat etortzen zait, ba, Suitzakoak ikusita ez, eta nola hainbeste parte hartze, eta hainbeste gorazarre haien demokraziari, batzutan pixkat, tirria pixka bat ematen dit, haien gehiegizko zibismoak, ez? Nola parte hartzen duten estatuan, kasu batzutan, estatuarekin identifikatua sentitzera, edo erantzule izatera, eta batzutan gehiegizko zibismo bat ikusten dut pixkatxo bat modu bertan, edo beldurra ematen dit, estatua gure parte, edo estatuarekin identifikatzearen tendentzia horrek, baino hala ere, galdetu nahi izun, ba, parte hartzearen kontonetan, izan galdeketa bidez, edo beste nola baiteko parte hartze mekanismoak jarrita, horrek nola uste duzun eragiten duela, jendearen erantzukizunean, denon artean hartutako erabakien aurrean.
Bai, ez daukat, ez dakit hori den edo berez egindako lanketa bat, nik uste dut ere, nire batzutan, bai, osasuk ezaten dut, nik uste dut ere, ez dakit batzutan beldurra ematen dit, baina beste batzutan ere inbidia putzu bat ere, ez? Nola ulertzen duten eta netzako hori da hemen faltan botatzen dudana, ez? Ez estatua bere estatua bezala edo instituzioa edo politikariak ez dakit alako nola ez da, baina mireztu behar dit den zerbait bezala, baina bai ulertzea azken finean instituzioak gure esanetara daudela eta ez aldrebet, eta hori niretzako ere garrantzitsua da, oza, ez da, ez gaude du haien zerbitzura, baizik eta guztion artean eraikitzen dugun zerbait dela, eta gure bizitzak antolatzeko erabaki dugun, bueno, edo bentsat ikustatuko ditzenak. Erabati dugun sistema dela eta horretan parte hartu behar da neurri batean edo bestean eta badaude parte hartzeko askotan hitz egin dugu sola saldi hontan ez badaude parte hartzeko modu asko eta intzietzeko modu asko eta ez dira bide instituzionala ez da bide bakarra ez badaude beste hainbat bide eta nik uste dut horiek ere borratu behar direla ez dakit horrek ez alantza ditu gizutan agian izan ere pixkate beldurra ez zen hori ez arren identifikazioa estatuarekin zuk esan duzuna baina bestetik ez zibismo horrek nola baiteko inbidiare sorterazten dit ez hemen nik uste dut gehienetan justo kontrakoa egiten dugula eta horretaz aprobetsatzen dira ere instituzioetatik, ez? Desapego horretatik.
Bai, ulertu dezakete orain burura etorri zaite inbidiaren puntu horrekin zibismoarekiko, noski estatuarekiko lotura hori bai iruditu dakiguke txarra, baina datorkit burura adibidez, Alemaniak ezagitz egiten zen, baina Alemanian autobusera sartzeko, ez metrora sartzeko barkatu, zeuden pagatzeko leku batzuk, pues makinita bat horre ezean, pagatzen ziren bileteak, baina ez zegoen inungo ez torniketerik, ez barrerarik ez ezer, eta zu sartu zintzezken pagatu gabe ere ez, eta hor, ba, pixkatxo bat askotan sumatzen du, ba, nik justifikatu nezakela ez pagatzea hemen edo nun, bai, segun ze herrialdetan, protesta gixara edo ze garestia diren, kasu honetan, ba, garraio publikoak edo bestelakoak eta protesta gixara edo bintzat aldarrikapen moduan justifikatu nezakela inzibismo hori errebeldia puntutik, baina ulertu dezaket ez, ba, printzipioz ados gauden modu batean funtzionatzea baldin badu gizarteak, denok errespetatuko bagenu hori, funtzionatuko lukela, ez dakit hortik di joan zure inbidiaren puntu hori.
Bai, eta ez da egiten zagoela lotura falta hori, ez? Edo ni batzutan amurra ere ematen dite beti saiatzea trampak egiten, niretzako zentzurik ez daukan edo ez duen lekutan, ez? Edo orain zuk aipatu duzu garraio publikoaren adibidea, eta iruditzen zait adibide ona ere, ez? Beti ibiltzea como trampa egin nahian eta gainera nola trampa horiek gizartean ez bakarrik onartzen dire, baizik eta begionez ikusten diren, ez? Eta agian hori izan daiteke ba, tontakeri bat edo garrantzi handirik ez daukana, baina zergekin ere ikusten dugu, ez? Jendeak ez du migrazio egiten dit adibidez orain bildu garre loteria dugula horre bueltaka, nola kezatzen den jendea zenbat ordaindu behar diozun estatuari loteria tokatzen baldin bat zaizu. Oza, oraindik ez zara aberatza eta iari zara pentsatzen ordaindu behar duzula, ez dakit zenbat, mesede, oza, ez duzula, ez errez.
Ja, kejatzen hasita lehenago.
Hori da, oza, ja ari zara hori ez, aberatzaren ikuspuntu horretatik ikusten mundua. Oe, ez badu gulertzen ez, guztion zerbitzuak, guztion zerbitzu publikoak, guztion zako direla eta horiek sostengatu behar direla eta guztion lana dela horiek sostengatzeko modu askotan baina ekonomikoan ere ez, oe, pues aizkigoaz, eta ja, oraindik ez duzu eta jari zara, keitzakaz, eman behar diot, ogazunari eguneko ezakitzen bat, ez? Baina, ezakitzen bat milioizokatuko zekizu. Nire zeite importan, ikorra hiduko diot.
Interesgarria dago kontu, baina utzi egin behar dugu hemen iratxez, minutu bat baina gutxiago falta zaigu saioa bukatzeko, beraz agur esan beharko dizut, baina hau ere gai oso interesgarria da, apuntatuko dut hau ere zorretan gelditzen naiz iratxe, daukagu harreman ereduari buruz eta ezkontzari buruz hitz egiteko tertulia bat zorretan, eta gero zibismoari buruz eta zibismoa eta errebeldiari buruz ere asko dago hitz egiteko, aurrera ekarriko ditugu gai hauek, baina ja 2021 batean izan beharko da, gaurko zemen utziko dugu iratxe, eskerrik asko zuk bakarrik betetzegatik ere Rubenen partea, bera baino beto seguraski, esan dezakegu ere. Zuk ezin dezu esan, baina besteok esan dezakegu iratxe, ez da hori ez da bain beste problemari
lase. Ez, baina Ruben asko maite dut, eskonduko nahi Rubenekin, igual.
Bueno, urrengorako ikusiko dugu ea nola dagoen zuen arteko tentsio hori, ez kontzan bukatuko den, baina hori ja 2021 baten ikusiko dugu, hemen utziko dugu tertulia gaurko iratxe, eskerrik asko, urte berri onere esan beharko dizut, eta hitz egingo dugu berri urren urtean. Mila esker iratxe, urren arte.
Agur.
Agur, ondo segi, agur.